Moskere, biz de liseyde aytat, көбүнчө окууга окуу деп атат. Көбүнчө окутат. Көбүлө окуу.
Акыркы окуган битеңер кайсы болду?
Каныбек. Касымовдун стат. Ой, Жантош.
Ошо китептерди окуганга кызыгасыңарбы?
Кылычбек уул урмат. Албетте кызыгабыз.
Эмне китептерге, кайсы ошо китептерге кызыгасыңар?
Мына адабий романдарга кызыгабыз.
Акыркы окуган китебиң кайсы болду эле?
Неме, Ажар.
Куудуу сатир Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Рахман Разыков менен Маданият министрлигинде өткөн китеп көргөзмөсүндө жолуктук. Ал 3 китеп чыгарыптыр. Сатирик анын тажрыйбасы китеп сатуу пайдалуу бизнес болорун далилдеди деп ымандай сыры менен бөлүштү.
Китепти атай эле бирөөлөр барып сатып албайт. Аз санда сатып алат. Ал эми мен сахнада күндө элдин астында сүйлөп 500 000 адамдардын астында сүйлөп атканда мен китеп жөнүндө өзүм китебим жөнүндө окурмандарга маалымат берип, анын ичиндеги кырларды окуп бергенде алар ошол жерден 100-150 сатып алат дагы алып кетип калышат. Мен бир дагы дүкөнгө берип китеп саттырган эмесмин.
Канча каражат сарптадыңыз? Мисалы ошо 6000 нускалуу китебиңизди.
150 000 сом. Ар бир китеп 25 сомдон туура келди. Сатылганда 100 сомдон сатылды. Мунун үчүн мен үчүн китептен банкрот болуш же мындай кыйналып калат деген түшүнүк жок.
Ал эми кыргыз эл жазуучусу Кыргыз Республикасы Маданият Ишмерлер Ассамблеясынын коомдук бирикмесинин башчысы Мырзабек Тойбаев азыркы учурда китепти чыгарууга көп каражат жумшалып, илгеркидей акыйкаттык теңчилик жок болуп калды дейт.
Чын-чынына келгенде азыр акчаң болбосо китеп чыгарыш да кыйын болуп калды чынында. Мына жазуучулар кандай жазуучу болбосун кудайчыдай болуп калды да. Тиги анткени акчасы жок. Мамлекет гонорар бербейт. Мурдагы советтер союзунда гонорардардан жакшы төлөчү, анан китептерди өздөрү сатып берчү өкмөт менен партия. Азыр болсо кыйын болсоң өзүң сатып ал дейт. Кимге айтасыз? Вот анан азыр баарыла айтышат, чын чынына келгенде китепти азыр дагы чогулушта айтышты, китеп болбой калды, ушундай тиги канча процент эле сатылат, почти китеп сатылбай калды, китеп өтпөй калды деп айтып атышат. Мунун баары чындык. Мунун баардыгына күнөөлүү ким күнөөлүү? Биздин коомдук саясий түзүлүш күнөөлүү. Капитализм болуп калды азыр, ачыгын айткан. Сөздүн кыскасы, тиги акыйкаттык теңчилик жок азыр мурдагыдай.
Мыкты басмакана сыйлыгын 3 жолку ээси Куталан басмаканасынын башчысы Бегайым Жапарованын айтымында китеп чыгаруу өтө эле түйшүктүү иш экенин билдирди.
Дүйнөлүк эл аралык практикада, традицияда китепти деген издательство, басмаканалар чыгарат. Себеби деген ал китепти жасаш өтө татаал оор да жүк. Ошон үчүн аякта профессионалдуу адистер болуш. Иши кылса көп киши бир китеп үстүнөн көп киши иштейт да, адистер иштейт. Анан кийин катасы менен иши кылып эле китеп чыгара берсе болбойт да. Ошон үчүн китепти тиги типография бергендин алдынан чоң жумуш жасайбыз. Биз китепти мисалы 4-5 жолу текширебиз ар бери. Анан сүрөтчүлөрдүн баары деле, мисалы бизде ушул китептин үстүнө иштеген сүрөтчүлөр аз эле да, саналуу эле. Бир колдун немеси, манжасы жетет.
Ал эми мамлекеттик китеп палатасынын башчысы Койчуман Маманкулов болсо, азыр китеп чыгаруу жаатында мамлекеттик саясат жок болгондуктан ар ким колундагы материалын топтоп эле китеп кылып чыгарып жатат дейт.
Бүгүнкү күнү китеп чыгаруу Кыргызстанда жаман эмес. Анткени бир топ басмаканалар бар. Басмакалардын баары бирок менчик. Мамлекеттик басмадан бир гана Учкун басмасы калды. Жана мамлекеттик тил энциклопедиясынын алдындагы бир басмакана, эки гана басмакана. 50 ашып жеке менчик басмаканалар бар. Китеп чыгаруу иши болсо бүгүнкү күнү көбүнчө жазуучулардын өздөрүнүн жонуна жүктөлгөн. Анткени китеп чыгаруу жолу мамлекеттик тарабынан каржыланбайт. Ар бир жазуучу өзү чыгарган китебин өзү чыгарып жана өзү сатып, өзү териштирип кылган. Мунун бүгүнкү күнү терс таасир жагы да бар. Анткени ылганбастан көптөгөн китептер чыгып атат. Мурункудай жазуучулар союзунун ичиндеби же бир башка бир мамлекеттик уюмдун алдындабы китептерди ар бир китеп чыгаруунун алдында талдалып жана талкууга алынып, андан кийин басмага берилип, басмага берилгенде дагы бул китеп кайсы окурмандарга арналат? Кеңири китеп сүйүүчүлөрдүн баарына арналат, балдарга арналат, өспүрүмдөргө арналат же окуу китеби катары сунушталчы? Бүгүнкү күнү андай мекеме жок, ошондуктан бүгүн түрлүү китептер чыгып атат. Анын ичинде мыкаачылыкты, бузукулукту үгүттөгөн китептер да чыгып атат. Кичинекей балдарды тарбияланышын буза турган китептер да чыгып атат. Бүгүнкү күнү Чомоктун каарманы айылдан келип Мосөттө сойкулук кылган кыз каарман болуп чыгып атат.
Китеп палатасынын эсеби боюнча быйылкы жылы Кыргызстанда 1120 ашык китеп жарык көргөн. Алардын жалпы нускасы 1 000 000. Мария Колесникова, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык китеп темасын улантабыз. Бишкектин көчөлөрүндө эски китептерди сатып күнүмдүк оокатынан нан тапкандарды кездештирүүгө болот. Алар кезегинде текче-текче кылып китеп чогулткан китеп сүйүүчүлөрү. Мына ушундай китеп сүйүүчүлөрдүн күнүмдүк иши менен кабарчыбыз Бакыт Асанов таанышып келди.
Бишкектин негизги көчөлөрүнүн биринде китептерин жерге сайып сатып отурган адамдардын бири Александр Лучков аттуу адам. 60 ашып калган бул адам 2 жылдан бери эски китептерди сатууну кесипке айлантыптыр. Ал өзүн окшогон китеп сүйүүчүлөрдүн эски китептерин чогултуп, анан көчө боюна туруп сатат.
Советское время
макулатура. Бул китептердин көпчүлүгүн биз совет учурунда макулатура өткөрүп жыйнаган элек. 20 кг макулатурага атайын талон алып, эң көп окулган китептерди алчубуз. Мына ошондой жол менен чогулган китептерди эми көчөгө чыгып алып сатып жатабыз. Биз туруктуу бул жерде турганыбыз үчүн башкалар китеп алып келип беришет. Биз алардан китептерди арзаныраак сатып алып, анан бир аз акча кошуп сатабыз.
Александр Лучков жылдан жылга китеп окугандардын саны азайып баратканына кейит. Анын айтымында китеп окугандардын көпчүлүгү деле классикалык чыгармалардан алыстап, детектив менен сүйүү романдарын көздөшөт. Ал эми жаштар арасында китептин артынан кууп окугандарды кездештирүү абдан эле кыйын болуп калды.
В своё время вот эти книги, которые у меня вот сейчас вот
есть. Биз мурда өз кезегинде бул китептерди окуганга тапчы эмеспиз.
Половина бы сразу улетела в лён бы ушла. Азыр
бул жактагы классикалык китептер
искали вот эти книги. А сейчас как-то поменьше.
Азыр китептердин саны азайганы байкалып эле калды. Бирок мен
я вот здесь стою, здесь у меня в основном, конечно, приобретают студенты. Студенты вот это славянского, потом...
Александр Лучковго окшоп, көчөдө туруп китеп саткандардын көпчүлүгү кезегинде китептин артынан кууп окуган сүйүүчүлөр. Бир кезде кезекке туруп жан дүйнөсүн азыгына айланткан китептерди эми акчадан кыйналганга арга жоктон көчөгө алып чыгып арзыбаган тыйынга сатууга мажбур болушууда. Көчө жээктеринде эски китептер саткан бул адамдар өз жанын багуу менен катар Кыргызстанда эбак эле жок болгон букинисттик китепканалардын ролун аткарып келишет. Букинисттик китепканалар деген бул эски китептер сакталган жайлар. Европанын баардык шаарларында мындай китепканаларга абдан маани берилип, ошол өлкөнүн тарыхынан, адабиятынан маалымат берчү очок катары кабыл алынат. Кыргызстанда болсо мындай китепканалар эч ак эле иштебей калган. Орус тилинде китептер да минтип көчө бойлорунда сатылып жаткан болсо, мурун басылып чыккан кыргызча китептерди азыр табуу кыйынга турат. Бишкектеги жападан жалгыз кыргыз тилиндеги китептерди сатуучу нуска дүкөнүнүн башчысы Анархан Садыкказиеванын айтымында кыргыз тилинде эски китептерди дүкөнгө өткөрүүнү каалаган киши деле жок.
Баягы же жамандагандык же болбосо бир мындай бир кемчин кемтик болуп калбасын. Биздин кыргыздар китепти барктабайт да. Эгерде ошол керектүү китепти илгерки классиктерден жанагы түгөлбай агайдын эле айтайынчы, ошол китептин эле сактап эле жакшынакай андан кийинки муундарга же болбосо үйдөгү дагы бир балдарга дебейт да. Бизде болсо окуп бүттүңбү ыргып жиберип, анан кийин очокко барып тоттамскы болуп калат. Кээ бирөө баягы бирдеме жазат, кандидатский жазат, бир эмелерге жазган бар да окурмандарыбыз. Ошолор таманын тарап издеп жүргөндөр бар.
Мындай пикирге кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов да кошулат. Анын айтымында кыргыз акындары менен жазуучуларынын эски китептери эле эмес, жаңы чыгарган китептерин сатууга азыр шарттар жок. Бийлик китеп сатууну колго алып, ага көңүл бурууга убада бергени менен иш ордунан жылбай келет.
Аянтка дайыма иштеп туруучу китеп базарын уюштурабыз деп агиши менен акча берем, ширгемемдей жакшынакай эмелерди коюп берем, сонун жанагы үстүн үстү жабык өлөндөр жасап берем. Ушул жерге ар жума сайын өткөрүп китеп сатасыңар. Ал бул деп аткан ошойдун ал киши адабы иш ачпай калды.
Ахматовдун айтымында китептерди сатууга тиешелүү шарттар түзүлбөгөнүнөн улам сапатсыз китептер кеңири жайылып, окурмандар жеңил желпи чыгармаларды окууга өтүп алышты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Угарман, билесиз бе, китептин баркы илетте кандай? Бул суроого Таластагы барчубуз Мирбек Айткеев жооп издеп көрдү. Анын сурамжылоолоруна караганда, кагаз китептин иш коздорунун курагы өйдүлүп, интернет китептерге жаштар көбүрөөк ыктап баратыптыр. Айылда интернеттеги социалдык тармактарда көбүнчө отургандар, агентке баш багып кирип кеткендер китеп окуйу негизи. Мирбек Айткеев издеп көрдү.
Талаш шаарындагы Аман Токтоолов атындагы китепканага биз баш бакканда бир гана окуучу бар экен. Аны менен азын оолак баарлаша кеттим.
Аты ким?
Ислам.
Эмнеге окутасыңар?
Рассказан окуп чектим. Өзүм кызымыл окуптум.
Күнүгө келип окуп турасың бул жерге китеп. Мындай китепке окуп баягы өзүнүн курбандаштары, жаш балдар келеби бул жерге? Студенттер, окуучулар.
Келет эле, сабактардан келет да, мындай деле эмес.
Анан азыр баягы эме болуп атпайбы? Көп эле чыгармаларды электронный, мисалы, интернеттен алып эле окушуп атпайбы? Ошол ыңгайлуубу же китеп окуганга ыңгайлуу болобу?
Интернетте коём. Болгону интернеттен соткага да жаздырып алса болот да, калган жеринен окуса болот. А китеп болсо бир жерге келип отуруш керек да.
Китепкананын бөлүм башчысы Жибек Малабекова андагы китептер менен тааныштырып жүрдү. Анын айтымында аталган китепканада 33 000 китеп сакталып турат экен.
Эң биринчи эле бул эме абонементтик код. Китеп колго берип кайра алабыз да. Анан бир ошо абонементтин ичине читальный зал. А берде Манас жөнүндө выставкабыз бар. Алсо дейм окурмандарыбыздын саны бир 2000 ашып калды деп айта алам. Биринчи кварталга. Такай келет окурмандар.
Жибек Малабекованын айтымында жашы улгайып калган китеп ышкыбоздору китеп алганы таңерте эле келишет. Окурманга китептер 10 күндүк мөөнөткө ижарага берилет. Алардын ичинен сейрек кездешүүчү китептердин бир күндүк ижара акысы 5 сом, калгандары бекер. Китепканачынын айтымында кыргыз тилдүү китептер тартыш.
Орчундулар бизде көбүнчө эле кыргызча китептерди сурап келишет студенттер азыр. Илгери болсо орусча окуганбыз биз, азыр студенттердин көпчүлүгү кыргызча китеп сурап келишет. Анан кыргызчасын
которгон киши жок.
Которгон киши жок, бирок биз таба албайбыз деп орусчасын таап беребиз. Көрүүлөргө жардам беребиз ишилип. А бул анда биздин өзүбүздүн ушу областтык китепкананын эле детский бөлүмү бар. Муну мечиттин жанында эле.
Өмүрүн дээрлик китепканага арнаган Зейиргүл Рыспаева бүгүн өкмөт деле, коомчулук деле китепке анча маани бербей калганын белгилеп, совет доору бул жагына мыкты эле дейт.
Негизинен совет мезгилинде өтө көп камкордуктарда турчу да. Мисалы үчүн айылдык китепканачылардын айлык акылары, ошондой эле комсулугалары, свет боюнча, көмүр боюнча, жыгач отундар боюнча ошо китепкана кызматкерине бир топ жеңилдиктер бар болчу. Өткөн мезгилде ал жагы өтө артта калды. Азыр болсо айылдык китепканаларда фонд кыргыз тилинде адабияттар жетишсиз. Ааламга жол айылдан башталат дейт. Ошол айылыбызды эгер биз ушул китептер менен байытып, ошондо жана өзүң айтып аткан компьютерный, интернеттин баарын ошо айылга алып барсак, биздин келечегибиз кең болмок да.
Китепке маани берилбей калды деп кейигени менен сурамжылоолор Таласта жаштар арасында китеп окугандар аз эмес экенин көргөздү. Маселен, Алтынай буларды айтты.
Өзгөчө адабий чыгармаларды, анан азыркы жаш жазуучулардын китептерин окуйм. Сүйүү жөнүндө, тагдыр жөнүндө ошолор.
Акыркы жолу кайсы китепти окудуңуз эле?
Акыркы жолу Жипар Исабаева эженин Адашкандар деген китебин окудум.
Мунун өзү элетте деле, бүгүн кагаз китептер менен кошо интернет китептер жаштардын турмушуна кадимкидей кирип калганынан кабар берет. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Урматтуу угарман, жаштарды кантип китепке кызыктырса болот? Эгерде сиз бул суроого жооп жазам десеңиз, анда биздин Азаттык чекит KG сайтыбызга баш багыңыз. Азыр эми күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Франциядагы шайлоодо солчулдардын лидери Франсуа Олланд алдыга озуп чыкты. Таласта болочок энелерди медициналык тейлөө жакшырат. Мугалимдер мектептеги зомбулукка каршы окуудан өтүштү. Кыргыз оппозициясы саясий куугунтук үчүн жооп керек эмес экендигин эскертти. Азыр анча мынча аты чыккан кишилердин баары жок дегенде бир китеп жазып калтырууну модага айландырышкан. Бир мамлекет башкарган президенттер да бул модадан артта калгысы келбейт. Украина президенти Виктор Януковичти сөзгө чечен деп атай албайсың. Бирок анын калеминен чыккан китептер былтыр авторуна 2 миллиондон ашуун доллар киреш алып келиптир. Жергиликтүү жазуучулар өлкөнүн ар бир жараны президенттин чыгармаларынын бир нече нускасын сатып албаса эле, китеп жазуудан Украинанын шартында мынча каражат табуу дээрлик мүмкүн эмес дешет. Айнура Жекше кызы айтып берет.
Бир нече жыл мурун биринчи жолу президенттикке аттанып жатканда Виктор Янукович профессор деген наамын туура эмес айтып алып, көпкө чейин сөз болуп жүрдү. Дагы бир ирет болсо, Львов жашоочулары менен жолугушууда генофонд дегендин ордуна геноцид деп айтып алганы бар. 2010 жылдын этегинде балаты деген сөздү украин тилинде эстей албай, ялынка эмес, ёлка деп көптөгөн сынга кабылган.
Сегодня уже останавливается новорично. Ёлка.
Бүгүн жаңы жылдык ёлка турулгандыгын көрдүк. Калайык жаңы жылды майрамдоого даярданууда.
Кыскасы, Украинанын мамлекет башчысы чечендиги менен айырмаланбайт. Буга карабай Януковичтин китептери эң көп сатылгандардан болуп чыкты. Президенттин сайтында жарык көргөн декларацияга караганда 2011 жылы ал автордук укуктары жана калем акысына 16,4 миллион гривна же 2 миллиондон ашуун доллар киреше алган. Янукович оппозициядагы бир жыл, бийликтеги бир жыл, Украинанын келечек багыты жана башка китептерди жазган. Ошентип ал бир жылда тапкан гонорар жагынан башка бир президент Барак Обама менен тең тайлаш чыкты. Обама жаңы шайланган 2008 жылы чыккан китеби үчүн 2,5 миллион доллар калем акысын алган. Ал эми орточо айлык 300 долларды түзгөн өз өлкөсүндө Янукович ушундай гонорары менен эң жакшы төлөнгөн авторлордун тизмесинин биринчи сабын ээлегени таң калыштуу эмес. Бир нече сыйлыктын ээси, журналист жана жазуучу Ирена Раздобутько Януковичтин китептери ушунча киреше алып келгенине ишенүү кыйын дейт.
В Украине эта ситуация неможлива для будь-якого письменника.
Украинада калем акы өтө төмөн. Чыгарма үчүн мынча көп акча алуу мүмкүн эмес. Бул коррупцияны гана күбөлөйт. Бизде Улям Фолкнердин деңгээлиндеги дүйнөгө таанылган жазуучуларыбыз бар. Бирок алар өмүрүндө мынча акча албаса керек.
Буга чейин паракорлук кызматынан кыянат пайдаланган деген айыптоолорго туш болгон президент элдин көңүлүн 2 миллиондон башка жакка буруу үчүн адабий эмгектеринен түшкөн каражатты соопчулукка жумшоо пландары менен бөлүштү. 15 апрелде Янукович ал акча оорулуу адамдарга, биринчи кезекте балдарга берилерин айтты. Гонорардан сырткары украиналык калемкерлер китептердин сапатынан да күмөн санашат. Инвестициялар жөнүндөгү Украинанын мүмкүнчүлүктөрү деген акыркы китебинин ири бир бөлүгү плагиат болуп чыккан. Пьеса жана детективтерге адистешкен жазуучу Андрей Какатюха Янукович китептери жазылганда колуна калемди кармабаса керек деген ойдо.
Я не певен, что он сам написал хоч.
Бир сабын Януковичтин өзү жазганы күмөндүү. Бирок ал ёлка өңдүү бардык каталарын патенттеп, башкалар ал сөздөрдү пайдаланган сайын акча түшүп турса, анда ал 16 миллион гривнадан да көп тапмак.
Тут бы он набрал не 16 миллионов, а набагато больше.
Ал эми президенттин таламын талашкандар базар экономикасын шартында бир да басма үйү кайтарым болбосо акча төлөбөйт дешет. Сынчылар анда Януковичтин чыгармаларын ким сатып алат деген суроо узатышат. Жергиликтүү дүкөндөрдө анын китептери сейрек кездешет. Дагы бир белгилүү украиналык жазуучу Василий Шкияр болсо Януковичтин кирешесин бир эле жол менен түшүндүрсө болот дейт.
Мынча акчанын түшүшү үчүн ар бир украиналык балдар, пенсионерлер, көз азиздер болобу, бардыгы ар бир китебинин эки нускасын сатып алышы керек.
Деген ой менен бөлүштү Василий Шкияр.
Украина президенти Виктор Януковичтин кирешелүү китеби тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берди.
Миң санат бул эне тилдин эртеңи менен бүгүнү.
18 саат деген 18 будильникти коюп коюп айтсаңар, мына 18 саат. Кечки саат 6 болду деп үчүн айтпайсыңар?
Миң санат бул сөз кадыры. Мурунку муунга ибарат, кийинки муунга насият. Миң санат нарк, насил, маданият. Миң санатты мен Шайлыбек Дүйшеев жумасына бир жолу алып барам.
Сиздер учаткан кеч казаттык берүүбүздү улантабыз. Алматыда кыргыз, казак жана башка түрк тилдүү Википедияны өнүктүрүү боюнча эл аралык жыйын аяктады. Казакстанда бул максатка мамлекеттик кордон ири сумма бөлүнүдө. Ал эми интернеттеги кыргыз энциклопедия эми өнүгүп келатат. Кыргыз Википедиянын активдүү редакторлордун бири, кыргыз тарых эл аралык коомдук бирикмесинин президенти Тынчтыкбек Чоротегин ушул жаатта Жаңыл Жусупжандын суроолоруна жооп берет. Ал Википедияга мамлекеттик да, коомдун да колдоо солгун болуп жаткандыгын мындайча билдирди.
Азырынча кыргыз бийлигинен эч кандай бир кадам жасалып, бул ачык эркин интернетти Википедияны өнүктүрүү боюнча колдоо көрсөтүлбөй элек, туурасын айтканда. Муну өз демилгелүү жаштар эле көтөрүп атышат, анча мынча аларга колдоо көрсөткөн аксакалдардан түгөл жетимишке таяп калган бир кыргыз аксакалыбыз бар, ошолор дагы катышып жазып атканын билем да. Бирок негизинен жаштар, студенттер басымдуулук кылат, жаш окумуштуулар, ошолор көбүрөөк коюп атат. Ал эми мыкты деген чыгам деген далай кыргыз айдыңдарын жолуктурум, интеллектуалдарын. Алардан сурай келсем, ушундай кыргызча Википедия деген бар экен деп угам, мен жөнүндө жазылганын дагы угуп калган, кулагым чалып калган учур болду. Бирок өзүм ачып көрөлүкмүнд. Бул бир чети баягы компьютерге, интернетке күн албай жаткандыгынан, экинчи чети кайдыгерликтин дагы бир көрүнүшү го деп ойлойм да.
Кайдыгерлик деп атасыз, кайдыгер болбосо, мекенчил болсо, анда ал киши эмне кылышы керек? Сайтка барып катталып, анан кийин мисалы бир конкреттүү темага макала жазышы керек, туурабы?
Жок, ар кандай жээлери жок дегенде, өзү тууралуу же өзү сүйгөн обончу, жазуучу, окумуштуу тууралуу маалыматты текшерип койсо да жакшы да, эчтеке жазбайт деп ойлойм.
Аны болсо сиз жана сиздин кесиптештериңер бир сыйра карап туруп тууралап жарыялайсыңар, же ал өзү эле дароо жарыялап кое алабы?
Түздөн түз ар ким жарыялап кое алат. Жарыялаш маселеси мында абдан жеңил, керек болсо 10 класстын окуучусу да жарыялай алат. Бирок бул ар бир макаланын өзүнүн энциклопедиялык бир уңгусу, өзөгү болуш керек. Ар бир макала туура рубрикага кириш керек. Мисалы үчүн Сиңир Айтматов жөнүндө материал жазганда аны тек гана жазуучу катары таттап койсок туура эмес. Деди ушундай болот, бир мыкты чыгаан инсан жөнүндө жазышат дагы эч бир рубрикага киргизилбей койсо, ал ошол интернет энциклопедиянын ичинде адашып жүрө берет. Ал жөнүндө маалыматты мындай расмий түрдө каттабай да калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз жанагы Демир Беликовдун өкүлдөрү, ар башка университеттин жана окуучулардын жамааты менен жолугуп аны кантип толтуруу керек деп мындай үйрөтүп атабыз да. Ошондой семинарлардын бири жакында Кыргыз Түрк Манас университетинде өттү. Аны Чоробек Саадамбеков деген жаш жигит бар, ошол жетектеп алып барды да. Биздин энциклопедиялык макалалар сөздүгүнүн каны боюнча кыргызча Википедиябыз дагы эле ойлогон деңгээлден алда канча төмөн болуп турат да.
Эми менде дагы бир суроо болуп атат. Бул Алматыда өткөн жыйында ошо түрк тилдүү, анын ичинде кыргыз, казак тилиндеги маалыматы Google Translate же Google котормосу аркылуу дароо которуу, ошол сайттарды дагы дароо которо турган ошондой программа керек деп атат. Алдай программаны даярдоого Казакстанда ирим өлчөмдө каражат бөлүнүп атат да. Ал эми кыргыздар ошондой программага ээ болушу үчүн кандай чаралар керек? Ал үчүн программисттер маанилүүбү же каражат маселеси маанилүүбү?
Экөө тең. Анан мындай буга кандай десем, саясий эрк дейин десең, муну чоң саясат катарында көрүшпөйт. Бирок ушундай интеллектуалдык эрк дагы керек да. Буга жалаң гана каражат эмес, ошону жазылып турган дагы деңгээлде кишилер керек. Мисалы үчүн котором деп бел байлаган айрым жаштар кыргызча өздөрү да начар билишет. Ошон үчүн кээде алардын кээ бир сөздөрү күлкөй эле тургандай деңгээлде которулуп калган учурлар дагы бар да. Кыргыз бийлиги биринчи кезекте баардык басмаканаларда мына кыргыз улуттук энциклопедиясы сыяктуу басылмаларга, басмаканаларга, кыргыздын жанагы академиясы сыяктуу институттарга тезирээк интернет киргизиш керек. Мен ушул улуттук академиянын бир топ чыгаан окумуштуларын көрдүм. Компьютери бар, интернет жок.
Ошондо Google Translate же Google котормочуда эгерде кыргыз тилине которо турган программа боло турган болсо, анда мен мисалы араб гезит эмне жазып атыптыр, Сауда Арабияда чыккан гезит же болбосо айталык Жапонияда чыккан макаланы эле каалагандай которо алам. Ушундай деп түшүнсөм болобу? Башкача айтканда бул илимий жана башка баардык максаттарга колдоно турган программа болот.
Ооба, өзгөчө. Көп тилдерди билбеген карапайым кишилер үчүн тез арада кайсы бир идеясын алыш үчүн бул жакшы кызмат кылат эле да. Кээде Google'дан мен маселен да тиги англисче текстти бул чехче, түркчө, орусча жана башка тилдерге которулган варианттарын карап көрөм. Кээде ийгиликтүү эмес болот, бирок жалпысынан бир жакындаткан бир идеяны бере алышат да.
Кыргыз тарых эл аралык коомдук бирикмесинин президенти Тынчтыкбек Чоротегин Википедия тууралуу Жаңыл Жусупжандын суроолоруна жооп берди.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси данистесе эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз. Урматтуу Романов менен Азаттыктын кечки берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн программа студиясында сиз менен Жанар Акаев болду. Кайрадан амандашканча аман болуңуз.